Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda marada hüşgärlik güýçlendirildi. Üçden köp bolup dursaň soragy çekýärler. Lewapda mekdep okuwçylary mejbury paýta ýygmyna çekilip başlandy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ýigrimi sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 6-njy möhleti özüni duýdansyz Belarusyň prezidenti ýygnan eden Aleksandr Lukaşenkany inaugurasiýa münasibetli gyda ýurtlarynyň prezidentleriniň arasynda ilkinji bolup gutlady. TDH-nyň habar bermegine görä Berdimuhammedow gutlaw hatyna Lukaşenkany wezipä girişmegi münasibetli gutlady hemde Ähli Belarus halkyna parahatçylyk, gülläp ötüş we rowaşlyk arzuw etdi. Berdimuhammedow Belarusy 10-njy awgustda prezident saýlawlarynyň oppozisiýanyň galyp atdandyran resmi netijeleriniň eglan edilmeginden soň, gyda agla ýurtlaryň Lukaşenkany saýlaw netijeleri münasibetli gutlamadyk az sanly prezidentleriň hatarynady. Çarşenbe günü Lukaşenka 9-njy awgust prezident saýlawlarynyň netijelerinin galyplaşdyrylmagyna garşy ýurt boýunça geçirilýän köpçülük protestlerine garamazdan birden kasam kabul etdi. Inaugurasiýada barasyndan soň Belarus oppozisiýasy onuň sürgünlükdäki lideri Sviatlana Tihanovskayanyň ýolbaşçylygyna Lukaşenkanyň galyp ýeňişini asla kabul etmejekdiklerini aýtdy. 23 sentýabrda Birleşen Ştatlary käbir Ýewropa ýurtlary şol sanly Daniýa, Latwiýa, Litwa, Germaniýa, Slowakiýa, Çehiýa we Estoniýa Lukaşenkany Belarusyň kanuny prezidenti hasaplamaýanlyklaryny aýtdy. Belarusda ýurt boýunça uly demonstrasiýalary tutuşduran duýdansyz kasam kabul ediş dabarasyndan soň Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat başlygy Birleşiginiň pozisiýasyny gaýtalap, onuň Aleksandr Lukaşenkany Belarus prezidenti hökmüne ikrar etmekden ýüze urýanyny aýtdy. 9-njy awgustdaky prezident saýlawlary olaryň galyplaşdyrylanlygy baradaky öňe sürmeleri garamazdan 1994-nji ýyldan bäri häkimet başyny oturan Lukaşenkany 6-njy möhlete wezipä getirili bäri Belarus protestleri bilen sarsylýar. Saýlawlardan soňky ýowuz basyp ýatyrmalarda müňlerçe adam tutsak edildi. Ýüzlerçe adam polisiýa tarapyndan urulyp ýenjildi. We oppozisiýa liderleri ýa tutsak edildi ýa-da ýurtdan gaçmaga mejbur edildi. Sesleriň 80%-ny gazanan ony öňe süren Lukaşenko görnüşinden az sanly saýlandygy Belarus resmiýetleriniň öňünde prezidentlik wezipesine kasam kabul edýän mahaly 23 sentýabrda polisiýa güýje girişdi we merkezi köçeleri petikledi. Bu inaugurasiýa saýlawlardan bäri geçirilýän köp sanly ozal görülip eşdilmedik we parahatçylykly protestlerde beýan edilşi ýaly Belarus hilatynyň uly bölüginiň erk iradasyny gönüden güni çapraz gelýär. Hemde Belarus syýasy krizisiň mundan öwelek diňe çuňlaşmagyna getirýär diýip Josep Borrell 24 sentýabrda beren beýanatyny aýtdy. We Brüsseliň Minsk bilen gatnaşyklaryny gözden geçirýänini aýtdy. ABŞ-nyň saglyk resmiýleri sanjym taýýarlamagy işine hiç sady gaýgyrmazlygy wada berýän wagty Israel we Fransiýa koronawirusyň gaýtadan ýokarlanmagynyň öňüni almak üçin täze çäklendirmeleri eglan eden ýurtlaryň hatarynadyr. Israelin premier ministri Benjamin Netanyahu'nun hökümeti Israel'da koronavirus petiklemelerini berkitme kararına geldi deyip İNE Xabar Saiti 24 sentyabrda xabar verdi. Hafir Netanyahu yokorlonyan COVID-19 vakalarının arasında yurtta devam ediyen çeklendirmelerin 25 sentyabrdan başlap 2 hepteliğine doğru petikleme görünüşüne berkitilecektiğini aytti. Israel 18 sentyabrda petiklemeleri iyide getirdi. Yöne son kuvaltlarda günlülük vaka sanları tas 7000'e yetti. Fransiýa koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin 23 sentýabrda barlaryň we türgünleşik taýlarynyň işine täsir edýän täze berk çäklendirmeleri girdi. Washingtonda ýokunç keseller boýunça Birleşen Ştatlaryň iň ýokary lukmany Anthony Fauci ýylyň ahyryna çenli ýa-da öňümizdäki ýylyň başlaryna çenli täsirli we howpsuz sanjymy işläp taýýarlamak babatyna umyt bar diýdi. Nobel gaznasy Nobel bayrağının yengecilerine kavuşturulan pul sıyılığının öngüsünden 110 bin dolar arttırılandığını haber verdi. Bu yıl pul bayrağı 10 milyon kran oru, yani 1,11 milyon dolara çıkarlar deyip Nobel gaznasının başlığı Lars Eikenstein 24 sentyabrda Dagens Industri neşirine aitti. 1901 yıldan beri kavuşturulan bayrağı maliyeleştirme üçün gaznanın mağlumatına göre dinamitin oylap tapıcısı Alfred Nobel şol vaatki pul bilen 31 milyon kran or hedirki pul 1,18 milyard